Prema podacima koji su na današnji dan štabu za vanredne situacije dostavili regionalni COVID centar Novi Pazar, Dom zdravlja i ZZJNP, stanje na dan 9. april 2021. je sledeće: broj novih prijema 12, Novi Pazar 8, Tutin 2, Sjenica 2, broj otpusta 16, broj transportovanih pacijenata 0, broj pacijenata na respiratorima 4, broj pacijenata na high flowu je 4, broj preminulih 0, ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 222, 64 prva i 158 kontrolnih pregleda. U Domu zdravlja urađene su sledeće analize: laboratorijskih analiza 130, RTG 100, brzih antigenskih testova iz brisa nosa 61, od čega je 15 pozitivno, PCR testova 44, broj hospitalizovanih pacijenata, infektivno odeljenje 38, grudno odeljenje 55, ORL 13, respiratorna jedinica 4, privremena bolnica Novopazarska banja 37. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.